Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 2 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa autoritetet e Turqisë janë në kërkim masiv për sulmuesin në Stamboll, shteti islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi kompanive private dhe publike ndaj administratës statimore të Kosovës. Nga një sulm në Bagdad të Irakut janë vrarë së paku 16 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 16 vete janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një eksplodim në një shesh të mbushur me njerëz në kryeqytetin Bagdad në Irak. Policia tha se në sulmin e sotëm ishte shfrytzuar një makinë bombë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë eksplodim, por grupi ekstremist të Shtetit Islamik i ka kryer disa sulme në Bagdad gjatë javëve të fundit, duke i marrë në shënjestër kryesisht territoret me popullat shumicë shiite. Presidenti Francës, François Hollande, ka rritur në Irak për të vizituar trupat e Francës që po marrin pjesë në koalicionin në ndërkombëtar, i cili i ndihmon Irakut në luftën kundër grupit terrorist Shteti Islamik. Zoti Hollande sot ka rritur në Irak dhe kjo është vizita e pare një presidenti të shtetit që merr pjesë në këtë koalicion prej formimit të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara para 2 vitesh e gjysmë. Presidenti Hollande shoqërohet nga ministri mbrojtjes Jean-Yves Le Drian. Aeroplanet francez kanë ndërmarrë afro 1.000 sulme aerore kundër saqeve të shtetit islamik. Franca e ka 500 ushtarë që veprojnë si këshiltar të forcave të Irakut në përpjekjet e tyre për rimarrin e kontrollit në qytetin Mosul, i cili është i okupuar nga militantët e shtetit islamik. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar me fjalët më të ashpra sulmin në Stamboll të Turqisë, nga i cili u vranë së paku 39 vetë dhe u plagosën 69 të tjerë, duke e cilësuar si sulme barbare, terroriste dhe të neveritshëm. Në deklaratën për media të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, mëtutja theksohet se vendet antare të këtij këshilli shprehin ngushëllime dhe keqardhje për familjet e të vrarëve dhe të plagosurve në këtë sulm. Këshilli i Sigurimit e thot se terrorizmi në të gjitha format e tij paraqet njërin prej kërcënimeve më serioze për paqen ndërkombëtare dhe stabilitetin. Autoritetet në Kazakistan e thonë se së paku 9 vet janë vrarë kur një ndërtese banimit në pjesën qendrore të qytetit të Shakhan është shkatruar pjesërisht. Ministria e Brendshme ka njoftuar se ndërtesa është rrëzuar sot, por shkaqet e këtij shkatrimi nuk janë të njohura. Në vendin e shkatrimit të ndërtesës në qytetin Shakhan, që është afro 200 kilometra në juglindje të kryeqytetit Astana, ndodhen ekipet e kërkim shpëtimit. Autoritetet thonë se numri të vrarëve mund të rritet. Nga gërmadhat janë zerë të gjallë 4 vetë, përfshirë 2 fëmijë. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi kompanive private dhe publike ndaj administratës statimore të Kosovës. Derisa kjo administratë thekson se është në procesin e mbledhjes së borxheve, ekspertët ekonomik konsiderojnë se grumbullimi një borxhi të tillë të madh krijon evazion fiskal dhe çrregullim të tregut të lirë. Kronike Nadije Ahmetit.
Drejtori i administratës statimore Saki Pimeri thotë se vlera borxheve është e lartë pasi është trashëguar dhe nga vitet e kaluara. Por që administrata në forma të ndryshme, thot ai, është në proces të ngrumbullimit të borxheve. Imeri thot se vlera borxhit duhet të jetë 10% e gjithsej të hyrave të inkasuara.
Administrata i shfrytëzon kompetencat që i ka prej urdhër vjeles në pasuritë të atim paguzve, në gjyre llogaritë të tyre, pasaj procesi i vendosjes së barrëve në pasuri, procesi i embargës në importe dhe eksporte, deri te masat shtrënguese ose masat më të rënda që janë konfiskimi i pasurisë tatim pagus për vjelën e borxheve.
I Meri ndërkaq ka treguar se gjatë vitit të 2016 në bazë të ligjit për faljen e borxheve janë falur mbi 216 milion euro, kurse nga ky ligj janë inkasuar 24 milion euro. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike duke konsideruar të lartë shumën e borxhit, pohojnë se mos përfundimi obligimeve tatimore krijon evazion fiskal dhe ekonomi jo ligjore. Profesori Naim Gashi thotë se borxhi ndaj ATK-s, përveç humbjes që shkakton buxhetit të shtetit, efektet negative paraqiten edhe tek çrregullimi i konkurrencës së lirë të tregut.
Unë mendoj se dëmi më i madh nuk i shkaktohet buxhetit të shtetit, mirëpo dëmi më i madh i shkaktohet nëpërmes evazionit fiskal konkurrencës, për arsye se një pjesë e bizneseve të cilat paguajnë tatime dhe ato të cilat nuk paguajnë tatime nuk janë të barabarta në treg.
Gashi thotë se administrata tatimore Kosovës duhet të gjejë mekanizma që të grumbulloj borxhin të gjitha bizneset njësoj, duke luftuar në këtë mënyrë evazionin fiskal dhe ekonominë jo ligjore.
Mirë po mendoj që në vitin 2017 kjo luftë kundër evazionit fiskal duhet të intensifikohet, për arsye se lejimi i një pjesë të biznesit që të mos paguajnë tatime në fakt shkakton probleme të mëdha për arsye se çekuilibron komplet ofertën dhe kërkesën në treg.
Por sa kipi meri por sa administrata me gjithë kapacitetet e pamjaftueshme, vazhdimisht ka qenë aktive në mbledhjen e tatimeve.
Ne kemi dikon 300 inspektor që merren me vlerësime tatimore, me vizita përmbushse dhe kemi dikon rreth 50 zyrtar të mbledhjes detyrueshme ose inspektor që merren vetëm me vjelën e borxhit. Kapaciteti nuk ka të mjaftueshme, po këto që i kemi duhet sipas riskut të sistemojmë për administrim më të mirë tatimor.
Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, me qëllim të luftimit evazionit fiskal gjatë vitit të 2016, janë realizuar 378 aktivitete operative, rreth 200 intervistime, 5 bastisje, kurse vlera e gjobave të lëshuara është 19.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të klinikave në QKUK të Kosovës në Prishtinë thonë se gjatë vitit e 2016 sistemi shëndetësor i Kosovës nuk është reformuar, meqë buxheti nuk është rritur. Mirë për ministri shëndetësisë Imet Rahmani thotë se sistemi u reformua me bartjen e kompetencave të kodat e profesionistëve, me punën mbi ligjin për sigurime shëndetësore, funksionalizimin e kardiokirurgjisë dhe veprime të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Mungesa e barnave të listës esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, akt akuzat e ngriturat të zyrtarëve shëndetësor gjatë këtij viti, kanë bërë që shëndetësia kosovare të jetë në gjendje jo të mirë. Ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, thotë se viti 2016 me gjithë sfidat mund të konsiderohet se është mbyllur me mjaft sukses.
Reforma mund të proklamohet me fillim në një datë, mirë po nuk ka datë kur dhe përfundon. Ne kemë bërë përparimet shumë të në shumë fusha, sidomos kemi shumë tutje në raport me fillimin në stabilimin e fondit sigurimi shëndetësore. Kemë bërë një numër të kompetencave të delegume të odat e profesionistëve të shëndetësorë. Jemë duke mbyllë mjaft suksesshëm fazën e pilotimit të sistemit informimi shëndetësor dhe kemë bërë planin se si duhet ta përshpejtojmë implementimin e këtij projekti në tërë Kosovën.
Por mjekët nga qendra klinike universitare e Kosovës thonë se për reformimin e sistemit shëndetësor duhen mjete financiare të cilat kanë munguar në vazhdimsi këto vitet e fundit. Muharrem Avdiu, drejtori klinikës së pediatrisë në qendrën klinike universitare, thotë se një reformim i mirëfillt nuk pritet as në vitin 2017, pasi buxheti është i njëjtë me vitin që po e lëm pas.
Sistemi shëndetësor reformohet kur ndëgjojmë që ka pare ma shumë për shëndetësi. Për vitin 2017, s'ka ma shumë pare për shëndetësi se në vitin 2016. Që nuk kemi lajmet mira, as nuk kemi optimist se dhe do të bëhet diçka ma mirë.
Udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se reforma si proces në përgjithësi është e gjatë dhe kërkon kohë.
Por mendoj që është bërë punë mirë në hartimin e disa strategjive, po ashtu edhe fuqizimit legjislacionit në fuqi, saj përket reformës të sistemit shëndetësor dhe gjitha komponentave saj. Një fokus i veçantë është bërë për sigurime shëndetësore, ku pritet edhe fillimi i mbledhjes së premiume apo kontribute nga qytetarët me fillim vitin e ardhshëm, edhe pse do tjetë një proces sfidus, si që janë sfiduar edhe vendet tjera, por e konsideroj që janë bërë punë të mira në vitin që pëllën. Ndonë se sistemi shëndetësor ende ballafaqohet me problemet shumë të.
Sidoqoftë, duke i referuar ministrit Imet Rahmani, objektivat janë që reforma në disa sektor do të zbatohet dhe realizohet në një periudhë të ardhshme 5 vjeçare sipas strategjisë sektoriale të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Grupi ekstremist të Shteti Islamik ka marrë përgjësinë për sulmin në Stamboll, nga i cili u vranë së paku 39 vetë dhe 69 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët e Turqisë thanë se ishte vetëm një sulmues dhe se ajo kishte shfrytzuar kaosin e krijuar për të ikur. Ata vlerësuan se ky ishte incident terrorist. Autoritetet thonë se janë në kërkim masiv për këtë sulmues, i cili pasi e vrau një polic kishte hapur zjarr pa kontroll në qindra njerëz që festonin pa kohë pasardhjes së vitit të ri 2017. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e vdekje prurës në një klub natën në Stamboll në orët e para të vitit të ri 2017, nga i cili u vran 39 vetë dhe u plagosën 69 të tjerë. Në kumtesën e sotme të Shtetit Islamik theksohet se një ushtari kalifatit e ka kryer sulmin atje ku festonin të krishterët muhues të religjionit. Të përditshme turke, Hurriyet dhe Karar kanë raportuar sot herët në mëngjes se zyrtarët e sigurisë së Turqisë kanë shprehur dyshime për involvimin e Shtetit Islamik në këtë masakër. Gazetat po ashtu kanë raportuar se i dyshuari me gjas ishte nga Uzbekistani ose Kirgizia. Aktualisht në Turqi po vazhdon kërkimi për personin i cili e kreu këtë sulm i veshur me rroba të Babadimrit. Zyrtarët thanë se 24 prej 39 vetëve të vrarë ishin të jashtëm, 69 vetë janë plagosur gjatë këtij sulmi, ndërsa 4 prej tyre janë në gjendje kritike. Personi armatosur e vrau një polic në hyrje të klubit të natës Reina në lagjen Ortakoj të Stambollit. Ai hapi zjarë kundër 500 apo 700 njerëzve në këtë klub natë të njohur që po e festonin ardhjën e vitit të ri. Raportohet se disa njerëz kishin kërcyer në ngushticën e Bosforit për të ikur nga të shtënat. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se sulmuesi e ka lënë armën brenda lokalit dhe ka ikur duke e shfrytzuar avantazhin e kaosit të krijuar. Guvernatori i Stambollit Vasip Shahin këtë sulme ka përshkruar si incident terrorist. Për fat të keq ai ka shkrepur plumbat në mënyrë të mizore dhe të pamëshirshme në njerëz që festonin vitin e ri dhe gëzoheshin, tha guvernatori Shahin. Ministri Brendshëm i Turqisë Suleiman Soylu tha se sulmuesi nuk është identifikuar dhe ende është në ikje. Besohet se sulmuesi e ka zhveshur uniformën e Babadimrit dhe është larguar nga klubi me të veshurat të tjera. Shërbimet tona të sigurisë kanë filluar operacionet e domosdoshme, tha ministri Soylu, dhe ka shtuar se me ndihmën e Zotit, sulmuesi do të zihet për një kohë të shkurtër. Më tutje ai ka theksuar. Sipas informacioneve që i morëm nga policia, atje ishte një sulmues. Nuk ka pasur më tepër. Ai hyri brenda dhe ka hapur zjarr. Ne patëm informacione se ai kishte veshur rroba të ndryshme, derisa ishte përpjekur të largohej. Forcat tona policore po vazhdojnë analizën e këtij informacioni, tha ministri Brendshëm Suleiman Soylu. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se sulmi ka pasur për qëllim krijimin e kaosit në Turqi. Ata po punojnë për ta shkatruar moralin e vendit tonë dhe për të krijuar kaos të qëllimshëm, duke i marrë në shënjesër civilët dhe duke e sulmuar paqen e vendit me këto sulme neveritse, tha Recep Tayyip Erdogan. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini në rrjetin Twitter ka shkruar se mendimet tona janë me viktimat dhe familjarët e tyre dhe se ne vazhdojmë të punojmë për parandalimin e tragjedive të këtilla. Në Shtetet e Bashkuara shtëpia e bardhë ka dënuar incidentin, të cilin e ka cilësuar si sulm të tmerrshëm terrorist. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar të gjitha ndihmat e mundshme për Turqinë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Derisa autoritetet e Turqisë janë në kërkim masiv për sulmuesin në Stamboll, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Nga një sulm në Bagdad të Irakut janë vrarë së paku 16 vetë. Konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi kompanive private dhe publike ndaj administratës tatimore të Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.